Εμείς οι χριστιανοί πιστεύουμε στο Χριστό και πιστεύουμε ότι ο Χριστός και η πίστη μας στον Χριστό μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε επίγνωση της αδυναμίας μας και της ανικανότητάς μας να κάνουμε πάρα πολλά με τις δυνάμεις που διαθέτουμε. Αλλά και σε ατομικό επίπεδο όλοι μας νιώθουμε πολλές φορές τις ελλείψεις μας. Ίσως κοιτάμε άλλους που έχουν πολλά ταλέντα και ικανότητες και συγκρινόμαστε με αυτούς και νιώθουμε λυπείς. Λέμε, κοίταξε το άλλος τι μπορεί να κάνει, εγώ δεν μπορώ να κάνω τόσα πολλά. Και αν νιώθεις έτσι, αν νιώθετε έτσι, το σημερινό μήνυμα είναι για σας. Μάλιστα, το σημερινό μήνυμα γίνεται κατόπιν παραγγελίας από ένα άτομο που έχει νιώσει έτσι και έχει παλέψει. Μου ζήτησε να μιλήσω για αυτό το συγκεκριμένο χωρίο, επειδή τον έχει βοηθήσει τόσο πολύ στη ζωή του. Εδώ είναι το παράδοξο. Όλοι διαβάζουμε σήμερα τα γραπτά του Αποστόλου Παύλου. Αλλά όταν ο Απόστολος Παύλος ζούσε, βίωνε ολόγυρά του την αμφισβήτηση από πολλούς γύρω του. Την έντονη αμφισβήτηση. Ταξίδευε ο Απόστολος Παύλος σε διάφορες πόλεις, ίδρυε εκκλησίες, προχωρούσε, κήρυτε τον Λόγο του Θεού, οι εκκλησίες ιδρύονταν, οργανώνονταν. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν δεν καθόταν για πολύ, προχωρούσε στην επόμενη πόλη, ίδρυε και εκεί κάποια εκκλησία. Τι γινόταν όμως? Όταν έφευγε ο Απόστολος Παύλος εμφανίζονταν κάποιοι τύποι που τα έλεγαν λίγο διαφορετικά και υπονόμευαν όλο το έργο του Παύλου, υπονόμευαν όλη τη διδασκαλία του Παύλου. Ερχόντουσαν στον κόσμο και δίδασκαν άλλα. Και βέβαια ο κόσμος από την εκκλησία μπορεί να έλεγε αρχικά, μα ο Παύλος άλλα μας είπε. Και τότε αυτοί οι άλλοι δάσκαλοι προέβαιναν σε ένα άλλο επιχείρημα. Μα και ποιος είναι αυτός ο Παύλος? Ένα ανθρωπάκι είναι κι αυτός. Εμείς είμαστε καλύτεροι. Εμείς είμαστε ξυπνότεροι. Εμείς έχουμε περισσότερη μόρφωση. Εμείς έχουμε περισσότερα κατορθώματα. Ο Παύλος τι έχει κάνει? Εμείς είμαστε από τη γνήσια εβραϊκή φυλή και τα ξέρουμε αυτά που σας λέμε. Εμείς έχουμε φοβερές πνευματικές εμπειρίες που ο Παύλος ούτε τις έχει ονειρευτεί. Καφιόντουσαν. Με άλλα λόγια, για να σας το πω συνοπτικά και να μπω στην ουσία του πράγματος, έλεγαν, εμείς είμαστε πιο δυνατοί από τον Παύλο. Έχετε δει πως καυγαδίζουν οι άνθρωποι? Όταν ο ένας λέει «εγώ είμαι πιο δυνατός από σένα», ο άλλος προσπαθεί να απαντήσει πως «όχι, εγώ είμαι πιο δυνατός από σένα». Τα παιδιά όταν μαλώνουν φτάνουν στο σημείο να λένε «ναι, αλλά ο δικός μου μπαμπάς μπορεί να δείρει το δικό σου μπαμπά». Αυτό λοιπόν που κάνουν τα μικρά παιδιά το κάνουν και οι ενήλικες, το κάνουν ακόμα και τα κράτη μεταξύ τους. Απέναντι στη δύναμη προτάσουν τη δύναμη. Και εδώ απέναντι στο δικό τους δήθεν ισχυρό βιογραφικό, θα έπρεπε ο Παύλος τώρα να αντιτάξει ένα δικό του ισχυρό βιογραφικό. Όμως απέναντι τους ο Παύλος αντιτάσσει ένα βιογραφικό όχι δύναμης, αλλά δυναμίας. Κάνει το εξής ο Παύλος. Δηλώνει ότι αν θέλανε να παραβγούν σε δύναμη, ο ίδιος μπορεί να το κάνει. Αν θέλουν να συγκρίνουν βιογραφικά, ο ίδιος μπορεί να το κάνει. Αλλά διαλέγει να καυχηθεί για άλλα πράγματα. Και θέλω να δούμε λοιπόν στην περικοπή λίγο-λίγο τι συμβαίνει εδώ πέρα για να φτάσουμε στο αποκορύφωμα. Κοιτάξτε λοιπόν στο κεφάλαιο 11, εδάφιο 18, τι λέει ο Απόστολος Παύλος. Επειδή πολλοί καυχόνται κατά την σάρκα, θέλω καυχηθεί κι εγώ. Αλυσότη τολμά της αφρόνος, ομιλώ τολμώ κι εγώ. Εβραίοι είναι, κι εγώ. Ισραηλίτε είναι, κι εγώ. Σπέρμα Αβραάμ είναι, κι εγώ. Ξεκινά λοιπόν το βιογραφικό του ο Παύλος με αντικειμενικά διαπιστευτήρια. Ο Παύλος είχε κηρύξει σε ανθρώπους εξ εθνών ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Μεσσίας του Ισραήλ, ήταν τελικά Μεσσίας και Σωτήρας όχι μόνο του Ισραήλ, αλλά και όλων των ανθρώπων, αρκεί οι άνθρωποι να πιστέψουν σε Αυτόν όποιοι κι αν είναι, από όποιο έθνος κι αν προέρχονται και να Τον δεχτούν. Και οι άλλοι δάσκαλοι ερχόντουσαν και λέγανε περίπου το εξής. Ακούστε, ναι βεβαίως ο Χριστός είναι ο Μεσσίας, αλλά είναι ο Μεσσίας του Ισραήλ. Άρα για να είναι και δικό σου Μεσσίας πρέπει να γίνεις πρώτα Ισραηλίτης. Και για να γίνεις Ισραηλίτης δεν είναι και τίποτα, εντάξει, είναι κάποια γραφειοκρατία και μια εγχειρησούλα. Μια περιτομή. Αν τα κάνεις αυτά, μετά ο Χριστός μπορεί να είναι Μεσσίας και για σένα. Με άλλα λόγια, δίπλα στην πίστη σου, δεν αρκεί αυτή η πίστη σου, χρειάζεται να γίνει και κάποιο έργο για να είναι Μεσσίας και σωτήρας σου ο Χριστός. Περιττό να σας πω πως αν είχε κυριαρχήσει η άποψη, η διδασκαλία αυτών των άλλων διδασκάλων, ο χριστιανισμός δεν θα υπήρχε εδώ σήμερα. Σκεφτείτε τι πεζόταν σε αυτή τη διδασκαλία. Θα πήγαινε ο Χριστός στα έθνη ή θα έμενε σε μια μικρή ομάδα ανθρώπων? Ίσως να έλεγαν οι άλλοι βέβαια, εμείς είμαστε Εβραίοι, τα ξέρουμε αυτά που δεν σας είπε ο Παύλος. Και έρχεται ο Παύλος να πει, και εγώ Εβραίος είμαι, και εγώ Ισραηλίτης είμαι, και εγώ τέκνο του Αβραάμ είμαι, δεν υστερώ σε τίποτα σε όλα αυτά. Αλλά δεν είναι αυτά που έχουν σημασία. Και συνεχίζει λοιπόν, κοιτάξτε το εδάφιο 23, διαβάζουμε. Εδώ είναι ένα μεγάλο κατεβατό εδαφίων. Αλλά δείτε πώς είναι κατά κάποιο τρόπο το ένα πάνω στο άλλο. Λέει ο Παύλος, υπηρέτε του Χριστού είναι, παραφρονών λαλό, πλειότερον εγώ. Εις κόπους περισσότερον, εις πληγάς καθ' υπερβολήν, εις φυλακάς περισσότερον, εις θανάτους πολλάκις. Υπό των Ιουδαίων πεντάκις έλαβον πληγάς τεσσαράκοντα παραμίαν, τρεις εραυδίστην, άπαξε λιθοβολήθην, τρεις εναβάγισα, εν ημερονύκτιον εν το βυθό έκαμον, εις οδηπορίας πολλάκης, εις κινδύνους ποταμών, κινδύνους ληστών, κινδύνους εκ του γένους, κινδύνους εξ εθνών, κινδύνους εν πόλη, κινδύνους εν ερημία, κινδύνους εν θαλάσσι, κινδύνους εν ψευδαδέλφης, εν κόπο και μόχθο, εν αχρυπνίες πολλάκης, εν πίνη και δίψη, εν νηστείες πολλάκης, εν ψύχη και γυμνότητη. Όλα αυτά θα μπορούσαμε να τα αναλύσουμε ένα-ένα. Αλλά ουσιαστικά ο Παύλος λέει ότι αν είναι να μπούμε σε απαρίθμηση κατορθωμάτων, μπορεί να το κάνει και ο ίδιος. Αλλά δεν είναι κατορθώματα δύναμης, είναι κατορθώματα αδυναμίας. Ή αλλιώς κατορθώματα αφοσίωσης στο Ευαγγέλιο και την υπηρεσία του Χριστού μέσα στην αδυναμία. Ξέρετε, ο Χρυσόστομος εδώ είχε προσέξει ότι ο Παύλος λέει όλα αυτά και πουθενά δεν λέει, δεν κάνει ούτε μια αναφορά σε όλες τις εκκλησίες που ίδρυσε. Σε όλη την εκκλησιαστική αύξηση που υπήρξε, πώς γεμίσαν οι εκκλησίες. Γιατί αυτό είναι που κάνει πολλούς να καφιούνται σήμερα. Πόσο γεμίσαν τις εκκλησίες τους. Αλλά αντί για αυτό ο Παύλος λέει, προσέξτε τις λέξεις, πληγές, φυλακές, θάνατοι, μαστίγιο, ράβδισμα, λιθοβολισμός, ναυάγια, οδηπορίες, ποικίλοι κίνδυνοι, κόπος, μόχθος, αγρυπνίες. Τίποτα από όλα αυτά, φίλοι μου, δεν είναι ένδοξο. Όλα αυτά, όταν τα βιώνεις, δεν έχουν δόξα. Ξέρετε, στους ραβδισμούς που έκαναν οι Ιουδαίοι, χτυπούσαν από μπροστά το στήθος κάποιες φορές και μετά στην πλάτη. Και υπήρχαν και οδηγίες για το τι να κάνουν αν κάποιος τα έκανε πάνω του την ώρα που τον ράβδιζαν. Για να σας το λέω για να καταλάβετε, δεν υπάρχει δόξα σε αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει μεγαλείο. Θα λέει κανείς και κάτι ακόμα. Και πού είναι οι θείες επεμβάσεις στη ζωή του Παύλου? Πού ενεργεί ο Θεός? Δηλαδή σκεφτείτε το και από τη δική μας οπτική γωνία. Μιλάμε εδώ για τον μεγάλο Απόστολο Παύλο, τον Απόστολο των Εθνών, τον συγγραφέα πολλών επιστολών της Καινής Διαθήκης. Ένα πρόσωπο τεράστιας στρατηγικής σημασίας μέσα στα σχέδια του παντοδύναμου και πάνσοφου Θεού. Θα περίμενε κανείς ο Θεός να επενέβαινε με θαυμαστούς και δυναμικούς τρόπους στη ζωή του Παύλου, να το δουν όλοι και να πιστέψουν. Να πώς θα γράφαμε εμείς κάπως τη ζωή του Παύλου. Κάπως έτσι, ακούστε. Μια φορά πήγα να με ραβδίσουν και τους έσπασε το ραβδί. Πήγα να με λιθοβολήσουν και όλο αστοχούσαν οι πέτρες. Και δεν με άγγιξε ούτε μια πέτρα. Μόνο μία με πήρε λίγο ξιστά. Πήγαινα να βαγεί στο καράβι μου και κάνω μια προσευχή και όπ, γαλήνεψαν τα ύδατα, όπως ο Χριστός είχε κάνει κάποτε. Οδηπορίες έκανα πολλές, αλλά ξέρετε κάτι, Πάνω εκεί που κουραζόμουν και ίδρωνα, περνούσε μια άμαξα και μου λέει κάποιος, θες να καθίσεις εδώ μέσα? Και έλεγα, Θεέ μου, πώς με φροντίζεις επειδή κάνω το έργο σου? Και έτσι απέφευγα όλους τους κινδύνους, διότι έκανα μια προσευχή και οι ληστές το βάζαν στα πόδια. Και φρόντιζε ο Θεός να κοιμάμαι καλά, να τρώω και να πίνω και να έχω ρούχα και στέγη, καθώς με φρόντιζαν πάντα αγαπητοί αδελφοί. Ποτέ δεν είδα ζήλιες στην εκκλησία, αντιζηλίες, τέτοια πράγματα, ποτέ. Όλοι έτσι με αγκάλιαζαν και με αγαπούσαν, γιατί έλεγαν πόσο πολύ εκτιμούν το έργο που κάνω. Γιατί εξάλλου στην εκκλησία όλοι είναι αγαπημένοι και στηρίζουν ωραία ο ένας τον άλλο. Γι' αυτό εξάλλου είναι και αξιοζήλευτη η εκκλησία και όλος ο κόσμος θέλει να μπει μέσα για να βιώσει αυτή την αγάπη. Αυτό δεν θα ήταν ένα ωραίο μήνυμα θριάμβου? Αυτό θα ήταν ένα μήνυμα που θα δείχνε το ζητούμενο. Ορίστε, ο ίδιος ο Θεός πιστοποιεί ότι εγώ, ο Απόστολος Παύλος, είμαι το εκλεκτό όργανό του. Το όργανο της δικής του βουλής και με προστατεύει από όλους τους κινδύνους και έτσι αποδεικνύει σε όλους τους εχθρούς μου και τους αντίζηλούς μου ότι εγώ είμαι το πρόσωπο το δικό του. Και όμως ο Παύλος δεν λέει αυτό και συνεχίζει στο εδάφιο 28 και λέει το εξής στο εδάφιο 28. Στο εδάφιο 28. Εκτός των εξωτερικών... ο καθημέραν επικείμενος εις εμέ αγών ημέριμνα πασών των εκκλησιών. Τι ασθενεί και δεν ασθενώ, τι σκανδαλίζεται και εγώ δεν φλέγομαι, εάν πρέπει να καυχόμαι θέλω καυχηθεί στα ασθενίας μου. Ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο όν ευλογητός της του αιώνας, γνωρίζει ότι δεν ψεύδομαι. Ο Παύλος εδώ προσθέτει κι άλλο ένα πρόβλημά του. Ο καθένας εδώ, λέει, μπορεί να έχει το δικό του πρόβλημα. Όλοι κουβαλάμε τα δικά μας προβλήματα, σύμφωνοι. Αλλά ο Παύλος λέει, εγώ έχω ένα χειρότερο πρόβλημα και αυτό είναι ότι εγώ νοιάζομαι για όλες τις εκκλησίες. Άρα δεν έχω μόνο τα δικά μου προσωπικά προβλήματα, αλλά φορτώνομαι τα προβλήματα των άλλων. Και αυτό οδηγεί σε περισσότερη αδυναμία, γιατί λέει ο Παύλος, ποιος ασθενεί και δεν ασθενώ κι εγώ μαζί του. Δεν πονάω κι εγώ μαζί του. Άρα προσθέτω πόνο στις πλάτες μου. Έχει ο άλλος στενοχώριες. Φορτώνομαι κι εγώ τις στενοχώριες του. Ταυτίζομαι. Δεν μου φτάναν οι δικές μου. Φορτώνομαι κι άλλες. Και ύστερα έρχεται αυτή η φοβερή φράση. Μ' αναγκάζεται να καυχηθώ. Λοιπόν θα καυχηθώ. Αλλά θα καυχηθώ στις ασθένειες μου. Απέναντι σε άλλους που καφιούνται στη δύναμή τους, εγώ προτάσω την ασθένειά μου, την αδυναμία μου. Και ύστερα αναφέρει ένα περιστατικό ο Παύλος, το οποίο εκ πρώτης όψεως φαίνεται ξεκάρφωτο. Αλλά ίσως να τα συνοψίζει όλα, γιατί δείχνει πώς εργάζεται μέσα στον κόσμο η Βασιλεία του Θεού. Δείτε το επόμενο εδάφιο, στο εδάφιο 32. Διαβάζουμε. «Εν Δαμασκό, λέει, ο εθνάρχης του βασιλέως Αρέτα, εφρούρει την πόλη των Δαμασκηνών. Θέλω να με πιάσει. Και διαθυρίδος από του τείχους κατεβιβάστην εν κοφίνο και εξέφυγον τα σχήρας αυτού». Αυτό φαίνεται ξεκάρφωτο, αρχικά. Ήθελαν, λέει ο Παύλος, να με συλλάβουν στη Δαμασκό και για να με φυγαδεύσουν με κατέβασαν μέσα από κάποια πορτούλα στα τείχη. Με κατέβασαν λοιπόν από τα τείχη με ένα κοφίνι και έφυγα από εκεί κακήν κακός να ξεφύγω. Γιατί να μας πει ο Απόστολος Παύλος αυτήν την ιστορία εδώ? Θυμηθείτε, καυχιέται μόνο για την αδυναμία του, όχι για τη δύναμή του. Ξέρετε, στην αρχαιότητα οι διάφοροι αυτοκράτορες, οι Κέσαρες, οι στρατηγοί και άλλοι πάντα θριαμβολογούσαν με διάφορες πολεμικές ιστορίες, στις οποίες υπήρχε ένα κοινό μοτίβο. Πώς πολιόρκησαν μια πόλη. Πώς κατέκτησαν μια πόλη, πώς εκπόρθησαν μια πόλη. Και ξέρετε ότι όλες οι πόλεις τότε είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Είχαν τείχη. Και υπήρχε μια ιδιαίτερα ηρωική πράξη που μπορούσε να την κάνει και ο πιο απλός στρατιώτης. Και αυτό ήταν το εξής. Να ήταν ο πρώτος που θα μπορούσε να έχει σκαρφαλώσει στα τείχη και να έχει εισβάλει πρώτος μέσα στην πόλη. Για να την κατακτήσει. Αυτός ο πρώτος στεφανωνόταν με δόξα και έπαιρνε τον Στέφανο τον τυχικό. Το στεφάνι εκείνου που είχε περάσει τα τείχη. Αυτό το κατόρθωμα θα το είχε μετά όλη του τη ζωή ως καύχημα δόξας, μεγαλείου. Αλλά ποιας δόξας? Της δόξας με την οποία κυβερνούν τα διάφορα βασίλεια αυτής της γης, της δόξας με την οποία κατακτούν τα διάφορα βασίλεια αυτής της γης. Έτσι κατακτά ο Κέσαρας τον κόσμο, με τέτοιου είδους δόξα. Αλλά ο Παύλος υπενήσεται ότι ο ίδιος είναι πολίτης μιας άλλης βασιλείας, η οποία δεν κατακτά τον κόσμο μέσα από τη δύναμη, αλλά μέσα από την αδυναμία. Όχι, δεν σκαρφάλωσε ο Παύλος τα τείχη για να μπει στη Δαμασκό και να την κατακτήσει για τον βασιλιά Χριστό, για να μπορεί να καμαρώνει μετά. Όχι, το μόνο στεφάνι που έχω, λέει ο Παύλος, είναι ότι με φυγαδεύσαν από τα τείχη και το έβαλα στα πόδια. Αδύναμος, παντελώς αδύναμος. Και αν δεν μας φαίνεται ιδιαίτερα εντυπωσιακό, θυμηθείτε ότι αυτό μοιάζει κάπως τον τρόπο που και ο Χριστός λειτουργούσε πάνω στη γη. Κατέκτησε τον κόσμο από ένα σταυρό. Αλλά ξέρετε, οι ψευδοδιδάσκαλοι είχαν κι άλλο ένα πράγμα για το οποίο καφιόντουσαν. Καφιόντουσαν στις πνευματικές τους εμπειρίες. Λέγανε πως είχαν φτάσει σε πολύ υψηλό επίπεδο. Πνευματικά. Άρα καφιόντουσαν στην πνευματική τους δύναμη. Αλλά έρχεται και σε αυτό ο Παύλος να τους συναντήσει. Κοιτάξτε το κεφάλαιο 12, τα εδάφια 1-4. Διαβάζουμε τα εξής. Να καυχόμαι βέβαια δεν με συμφέρει, διότι θέλω ελθεί τώρα εις οπτασίας και αποκαλύψεις Κυρίου. Ας το συζητήσουμε και αυτό τώρα, αφού καφιούνται γι' αυτό. Γνωρίζω άνθρωπον εν Χριστώ, προετών 14, λέει ο Παύλος, είτε εντός του σώματος δεν εξεύρω, είτε εκτός του σώματος δεν εξεύρω, ο Θεός εξεύρει, ότι υρπάγει ο Τιούτος έως τρίτου ουρανού. Και γνωρίζω τον Τιούτον άνθρωπον, είτε εντός του σώματος είτε εκτός του σώματος, δεν εξεύρω, ο Θεός εξεύρει, ότι υρπάγει στον παράδεισο. Και ήκουσε έναν εκλάλητα λόγια, τα οποία δεν συγχωρείται εις άνθρωπον να λαλήσει. Πάμε λοιπόν, λέει ο Παύλος, στο θέμα της πνευματικής δύναμης. Άλλη μια αρένα στην οποία με καλούν οι αντίπαλοι να αναμετρηθούμε. Να δούμε ποιος είναι πιο εντυπωσιακός. Στο θέμα των οραμάτων, των απτασιών, των αποκαλύψεων. Να μιλήσω και γι' αυτό λοιπόν. Ναι, ξέρω κάποιον άνθρωπο, λέει ο Παύλος, πριν 14 χρόνια, πολύ συγκεκριμένα τα ξέρει εδώ πέρα, ο οποίος είχε μια φοβερή πνευματική εμπειρία έκστασης. Τόσο φοβερή που δεν ξέρουμε αν ήταν εκτός ή εντός σώματος. Τόσο φοβερή που πήγε έως τρίτου ουρανού. Τόσο φοβερή ώστε πάρθηκε μέχρι και τον παράδεισο. Και εδώ πάλι οι Κορίνθιοι θα πρέπει να είχαν μείνει με ανοιχτό το στόμα. Γιατί αυτά ακριβώς τους λέγανε. Τέτοια πράγματα τους λέγανε οι περαστικοί αυτοί διάφοροι ιεροκήρυκες. Τέτοιου είδους εμπειρίες. Και λέει ο Παύλος, ναι, και εγώ ξέρω κάποιον που τα έχει ζήσει αυτά. Εδώ είναι το παράδοξο. Στην Εκκλησία του Θεού, εκεί όπου θα έπρεπε να καταργείται η κάθε καύχηση, σε αυτή την Εκκλησία κάποιοι κάνανε ανταγωνισμό πνευματικών εμπειριών. Εγώ, λέει ο ένας, εγώ έφτασα, λέει, μέχρι τον ουρανό. Σιγά το πράγμα, εγώ έφτασα μέχρι το δεύτερο ουρανό, λέει ο άλλος. Εκεί να δεις. Εντάξει, ο ουρανός, εντάξει, καλό. Αλλά ο δεύτερος. Είναι σαν να λέει κάποιος, ξέρεις, α, εγώ πήγα, λέει, στο Λονδίνο, τι ωραία πόλη, τι... Α, ναι, εντάξει, καλό το, αλλά το Παρίσι, α. Α, εγώ έχω πάει στη Νέα Υόρκη όμως, α, εκεί είναι... Χαζοί ανταγωνισμοί. Μεταφερόμενοι από τον κόσμο τον κοσμικό μέσα στην Εκκλησία. Και εδώ οι άνθρωποι που γνωρίζουν το Θεό κάθονται και καφιούνται ένας τον άλλον αν έχει καλύτερη πνευματική εμπειρία ο ένας από τον άλλον, αν είναι δυνατόν. Και έρχεται ο Παύλος τώρα να παίξει το παιχνίδι της κάφησης. Και εγώ ξέρω κάποιον, λέει, που έφτασε μέχρι τον τρίτο ουρανό. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Και βέβαια όλοι καταλαβαίνουν ότι αυτός ο κάποιος δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον Απόστολο Παύλο. Και η αναμενόμενη αντίδραση αυτό θα έπρεπε να είναι: τρίτο ουρανό, μα πες μας τι συνέβη εκεί, τι είδες εκεί, τι άκουσες εκεί. Εκεί θα πρέπει να είδες φοβερά πράγματα, πες μας. Γιατί αυτό δεν είναι όλη η πηγή της πνευματικότητας? Και απαντά ο Παύλος: άκουσα λόγια άλλου επίπεδου. Λόγια τόσο υψηλού επίπεδου που δεν μπορώ να τα πω κιόλας. Ανεκλάλητα είναι. Δεν μπορεί άνθρωπος να τα πει. Οπότε λυπάμαι. Με άλλα λόγια, αν θέλετε, λέει ο Παύλος, να ανταγωνιστούμε σε πνευματικές εμπειρίες, και εκεί σας νικάω. Δεν αρνείται ο Παύλος ότι έχει τέτοιου είδους εμπειρίες, αλλά ακούστε τι λέει, κοιτάξτε το εδάφιο 5. Διαβάζουμε: υπέρ του τιού του θέλω καυχηθεί, υπέρ δε με αυτού δεν θέλω καυχηθεί, ημί εις τας ασθενίας μου. Διότι αν θελήσω να καυχηθώ, δεν θέλω είστε άφρον, επειδή αλήθεια αν θέλω υπή. Συστέλομαι όμως μη στοχαστεί τι σε με ανώτερον τι, αφότι με βλέπει ή ακούει τι εξ εμού. Και δια να μη υπεραίρομαι δια την υπερβολή των αποκαλύψεων, μη εδόθη σκόλωψη στη σάρκα, άγγελος σατάν δια να με ραπίζει, δια να μη υπεραίρομαι. Ο Παύλος εδώ αποστασιοποιείται από τον άλλο του εαυτό, αυτόν τον άνθρωπο των μεγάλων πνευματικών εμπειριών. Εγώ, λέει ο Παύλος, δεν θα έρθω σε εσάς να σας κηρύξω ως αυτός ο άνθρωπος ο οποίος είχε εμπειρία που τον έφτασε μέχρι τρίτου ουρανού. Εγώ θα έρθω σε εσάς όπως αυτός ο άνθρωπος που βλέπετε, έτσι όπως είμαι. Δεν πρόκειται να επικαλεστώ τίποτε παραπάνω για να δώσω μπόι στο ανάστημά μου. Αυτός είμαι. Κι αν σας αρέσει. Δεν θέλω κανένας να σκέφτεται για μένα κάτι περισσότερο από αυτό που βλέπει. Δεν θέλω να φορτώσω δύναμη πάνω στην αδυναμία μου. Δεν θέλω να αρνηθώ την αδυναμία μου. Ούτε να την καλύψω. Ούτε να την κρύψω. Και ύστερα έχουμε αυτή τη φημισμένη φράση του Παύλου για το σκόλοπα. Ο σκόλοπας. Ένα αγκάθι. Όλοι όμως καταλαβαίνουν ότι ο Παύλος μιλάει μεταφορικά, έτσι. Ξέρετε τι θα πει αγκάθι. Ένα αγκάθι να σου πει όταν κάποιος χειρίζεται ξύλα πολλές φορές. Ένα μικρό ξυλαράκι μπορεί να μπει μέσα στο δέρμα και να είναι εξαιρετικά ενοχλητικό. Αλλά εδώ ο Παύλος ασφαλώς μιλάει μεταφορικά. Και βέβαια το τι θεωρίες έχουν εκφραστεί για αυτό το αγκάθι, τι είναι αυτό το αγκάθι, μύριες θεωρίες. Τρεις βασικές κατευθύνσεις παίρνουν αυτές τις θεωρίες. Κάποιοι το θεωρούσαν ότι ήταν κάποιος ιδιαίτερος πειρασμός στη ζωή του Παύλου. Θα σας έλεγα ότι αυτό είναι μάλλον το πιο αμφίβολο. Γιατί λέει ότι του εδόθη αυτό το αγκάθι. Και είναι προφανές ότι το εδόθη αναφέρεται στον ίδιο το Θεό. Ο Θεός του το έδωσε αυτό το αγκάθι. Και ο Θεός δεν θα δίνει έναν πειρασμό. Άλλη θεωρία είναι ότι ο σκόλοπας είναι ένας άνθρωπος ή κάποιοι άνθρωποι που συμπεριφερόντουσαν σαν αγκάθια προς τον Παύλο. Λέει ότι ο σκόλοπας ήταν άγγελος του σατανά. Και εξάλλου ο Παύλος παντού, ακόμα και στη συγκεκριμένη περίπτωση, έχει να κάνει με αυτούς τους ψευδοδιδασκάλους. Έχει να κάνει με ανθρώπους που του κάναν τη ζωή δύσκολη. Το μόνο που ίσως δίνει την εντύπωση ότι μπορεί να μην ήταν άνθρωπος είναι το γεγονός ότι λέει ότι είναι σκόλοπα στη σάρκα. Και υπάρχει και βέβαια και η θεωρία ότι ο Παύλος έπασχε από κάποια αρρώστια, κάποια ασθένεια, κάποια χρόνια πάθηση. Και βέβαια οι υποθέσεις για το τι μπορεί να ήταν αυτή η ασθένεια του Παύλου είναι μύριες, όσες είναι και οι αρρώστιες, φαντάζομαι. Θα σας το πω απλά, αδελφοί. Αν ήταν αρρώστια, δεν ξέρουμε ποια αρρώστια ήταν. Αλλά να σας πω γιατί δεν έχει σημασία. Γιατί όσες θεωρίες και αν γίνουν, ποτέ δεν θα ξέρει κανείς στα σίγουρα τι ακριβώς ήταν αυτό που αντιμετώπιζε ο Παύλος. Ποτέ. Ούτε ο ίδιος ο Παύλος δεν κατονομάζει το πρόβλημά του και κάτι ξέρει που δεν το λέει. Το αφήνει ασαφές, γιατί έτσι μπορεί ο καθένας μας να συμπληρώσει τον δικό του ιδιαίτερο σκόλοπα. Το ζήτημα του κειμένου δεν είναι τι σκόλοπα είχε ο Παύλος. Το ζήτημα του κειμένου είναι ότι ο ίδιος ο Θεός χρησιμοποιεί σκόλοπες, χρησιμοποιεί αγκάθια στη ζωή μας για να μην υπερερώμαστε, για να μην υπερηφανευόμαστε. Και άρα η μεγαλύτερη αρετή σε εμάς τους χριστιανούς δεν πρέπει ποτέ να είναι οι πνευματικές μας εμπειρίες, όσο συγκλονιστικές κι αν είναι αυτές. Η μεγαλύτερη αρετή του χριστιανού πρέπει να είναι η ταπεινοφροσύνη, αδελφοί. Να μην θέλεις να δείξεις κάτι περισσότερο από αυτό που βλέπουν οι άλλοι με τα μάτια τους. Να έχεις δύναμη, αλλά να μην μιλάς για αυτήν. Να μιλάς για την αδυναμία σου. Τι έκανε λοιπόν ο Απόστολος Παύλος με αυτό το σκόλοπα? Διαβάζουμε στο εδάφιο 8. «Περι τούτου τρεις παρεκάλεσα τον Κύριον, δια να απομακρυνθεί απ' εμού. Και μη είπεν, αρκεί εισέ η χάρις μου, διότι η δύναμής μου εν αδυναμία δεικνύεται τελεία». Παρακάλεσα, λέει ο Απόστολος Παύλος, πολλές φορές τον Θεό να μου πάρει αυτή την αδυναμία. Και ξέρετε πώς σκεφτόμαστε όλοι εμείς οι άλλοι? Έχω κάποιο πρόβλημα. Έχω κάποιον άνθρωπο αγκάθι. Κάποια ασθένεια, κάποια στενοχώρια, κάποια έλλειψη. Κάτι τέλος πάντων που με πονάει και με θλίβει. Και λέμε, να πως πρέπει να φανερωθεί ο Θεός ως Θεός. Θα προσευχηθώ. Και μετά την προσευχή μου, ο Θεός θα απαντήσει στην προσευχή μου και θα απαλλαγώ από το πρόβλημα, όποιο και αν είναι αυτό, και τότε κερδίζουν όλοι, ή σχεδόν όλοι. Κερδίζω εγώ γιατί δεν έχω πλέον το πρόβλημα, κερδίζει και ο Θεός γιατί δοξάζεται μέσα από το θαύμα που κάνει μέσα στη ζωή μου, και βέβαια χάνουν οι εχθροί μου που με κακολογούσαν. Διότι μέσω του θαύματος δικαιώνομαι εγώ ενώπιον όλων και αποδεικνύεται περίτρανα ότι εγώ και ο Θεός πάμε πακέτο. Και καλύτερο είναι να μην τα βάζετε μαζί μας. Και βέβαια υπάρχει και βιβλικό έρισμα για αυτή την αντίληψη, γιατί έχουμε περιπτώσεις στη βίβλο που ο Θεός όντως επεμβαίνει υπέρ κάποιων ανθρώπων. Αλλά υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις, σαν του Αποστόλου Παύλου, όπου ο Θεός απαντάει στην προσευχή μας, αρκεί σε σένα η χάρη μου. Δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο. Εάν είχες κάτι άλλο, η φύση σου, η ανθρώπινη, ίσως επερώταν. Ο Θεός, ο Πάνσοφος που σε γνωρίζει στα βάθη της ύπαρξής σου, σου λέει, μείνε σε αυτό που σου έχω δώσει. Είναι αρκετό. Μπορεί να μην έχεις το κέρδος να σου φύγει το πρόβλημα, αλλά κερδίζεις με άλλο τρόπο. Κερδίζεις σε αρετή, κερδίζεις σε ταπείνωση. Και αυτό είναι ένα μεγάλο κέρδος. Και αυτό είναι το πραγματικό ζητούμενο. Αλλά θα πει κάποιος, μα δεν θα φαινόταν η δύναμη του Θεού, δεν θα δοξαζόταν περισσότερο ο Θεός, αν γινόταν το θαύμα. Και απαντάει ο ίδιος ο Θεός, η δύναμη μου φανερώνεται τέλεια μέσα στην αδυναμία σου. Να πως κερδίζει ο Θεός, φανερώνει τη δύναμη του μέσα σε σκεύη αδύναμα. Γιατί έτσι φανερώνεται ότι αυτός είναι που ενεργεί και όχι εμείς. Μα από πού πήρε ο Παύλος την ιδέα ότι ο Θεός ενεργεί έτσι? Να σας θυμίσω κάτι. Στο κεφάλαιο 14 του Μάρκου, στο εδάφιο 41, διαβάζουμε ότι ο Χριστός στον κήπο της Γεθσημανή προσευχήθηκε, ο Χριστός, τρεις φορές την ίδια προσευχή. Τρεις φορές. Αβά, ο πατήρ, πάντα είναι δυνατά εισέ. Απομάκρυνον απ' εμού το ποτήριον τούτο. Ουχή όμως ό,τι θέλω εγώ, αλλά ό,τι εσύ. Τρεις φορές. Και εδώ ο Απόστολος Παύλος μας λέει, τρεις φορές ζήτησα από τον Πατέρα Θεό να μου πάρει αυτό το σκόλοπα. Ο Χριστός στη Γεθσημανή δέχτηκε το θέλημα του Πατέρα και ύστερα πορεύτηκε στον Σταυρό, στον τόπο της αδυναμίας. Και θυμάστε την κραυγή κάτω από τον Σταυρό. Θυμάστε τι του λέγανε. Σας τη θυμίζω, σας τη διαβάζω από το κείμενο. Άλλους έσωσεν, λέει, εαυτόν ουδύνατε σώσε. Δεν έχει τη δύναμη να σώσει τον εαυτό του. Αυτό ήταν το πικρό ποτήρι, το οποίο ο Χριστός το ήπιε όλο. Σύμφωνα με το θέλημα του Πατέρα, δίνοντας τη ζωή του και χύνοντας το αίμα του υπέρ της του κόσμου ζωής. Και θα μπορούσε η κραυγή να ήταν διαφορετική. Θα μπορούσε να ήταν το εξής. Άλλους νοιάστηκε να σώσει. Τον εαυτό του αποφάσισε να μην νοιαστεί να τον σώσει. Αυτό είναι το μεγαλείο του Θεού μας, αδελφοί. Αυτή είναι η φανέρωση της δύναμής του. Αυτό είχε εμπνεύσει τον Απόστολο Παύλο. Αυτό έχει εμπνεύσει τόσους και τόσους χριστιανούς σε όλους τους αιώνες. Εάν διαβάσετε μαρτυρίες χριστιανών από όλη την ιστορία, ανθρώπων που υπηρέτησαν τον Θεό, θα δείτε ότι υπάρχει αυτή η μαρτυρία, ότι ο Θεός πολλές φορές δεν χρησιμοποιούσε τη δύναμή τους, αλλά την αδυναμία τους. Πριν κάποια χρόνια, ένας νέος της εκκλησίας μας, θα μπορούσε κανείς να πει ότι είχε όλη τη σωματική δύναμη και την ικανότητα, αθλητικός τύπος. Το θυμάμαι να τον παρακολουθώ στην μπάλα, πώς έπαιζε, ποδόσφαιρο, φοβερός και τρομερός ζογκλέρ. Αλλά μετά έγινε το ατύχημα. Ήμασταν όλοι εδώ και το ζήσαμε. Ο Γιάννης είχε χτυπήσει το κεφάλι του και κινδύνευε να χάσει τη ζωή του. Θυμάμαι εδώ ένα πρωινό στην εκκλησία που προσευχόμασταν. Και δεν νομίζω να είχαμε ακούσει τόσες πολλές προσευχές από μέλη της εκκλησίας. Καθώς χαροπάλευε ο Γιάννης. Και ο Θεός άκουσε τις προσευχές μας. Και μας τον ξαναχάρισε. Και λίγο-λίγο ο Γιάννης επανερχόταν. Και ήταν ένα πραγματικό θαύμα. Αλλά όσο και αν προσευχηθήκαμε, η πρωτύτερη δύναμη δεν ανακτήθηκε όλη. Φαίνεται πως κάτι από τη δύναμή του την έχασε ο Γιάννης. Όμως θέλω να σας πω σήμερα ότι ο Γιάννης κέρδισε κάτι απείρως σημαντικότερο. Κάτι που μόνο ο Θεός μπορεί να το χαρίσει. Ο Γιάννης κέρδισε μια νέα διαίσθηση, μια νέα χαρά και μια νέα εκτίμηση για το τι είναι σημαντικό στη ζωή και τι είναι ασήμαντο. Και κέρδισε ένα νέο αγαπημένο χωρίο από το Λόγο του Θεού, το οποίο ο ίδιος μου ζήτησε να το δούμε σήμερα. Και είναι το τελευταίο χωρίο αυτής της περικοπής. Είναι το κρεσέντο, το φινάλε όλης αυτής της ιστορίας, είναι το συμπέρασμα, είναι η κορύφωση και είναι τα λόγια του Παύλου, αλλά μπορούν να είναι τα λόγια του Γιάννη, μπορούν να είναι τα λόγια όλων μας, τα δικά μου και τα δικά σου. Ας διαβάσουμε λοιπόν το εδάφιο 9. Με άκραν λοιπόν ευχαρίστηση θέλω καυχηθεί μάλλον εις τας αδυναμίας μου, δια να κατοικήσει εν εμή η δύναμις του Χριστού. Όθεν ευαρεστούμε εις τας αδυναμίας, εις τας ύβρις, εις τας ανάγκας, εις τους διωγμούς, εις τας στεναχωρίας υπέρ του Χριστού. Διότι όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός. Με άκρα λοιπόν ευχαρίστηση, ίδιστα στο κείμενο από το ιδέως. Όχι μόνο ανέχομαι τις αδυναμίες μου, όχι μόνο τις αποδέχομαι, όχι μόνο τις υπομένω, όχι μόνο τις βλέπω σε ένα σταυρό που κουβαλάω, αλλά καυχαίμαι για αυτές και όχι μόνο καυχαίμαι, αλλά καυχαίμαι με ευχαρίστηση για τις αδυναμίες μου, λέει ο Παύλος, διότι έτσι μέσω αυτών κατοικεί μέσα μου η δύναμη του Θεού. Ο Θεός είναι παρόν εκεί στις αδυναμίες μου. Αυτό το χωρίο, σύμφωνα με τη δική του ομολογία, κράτησε τον Γιάννη μας. Και καθώς σύντομα αναχωρεί ο ίδιος με τους γονείς του στην Αφρική, στην Τανζανία, για να ξεκινήσουν αυτό το τόσο σημαντικό έργο με ορφανά παιδιά, αυτό το χωρίο θα συνεχίσει να κρατά και εκείνον και τους γονείς του και την οικογένειά του, αλλά και εμάς ως εκκλησία, αδελφοί. Σε αυτήν την εκκλησία δεν θριαμβολογούμε και δεν θα θριαμβολογούμε, αλλά προσφέρουμε την αδυναμία μας στο Θεό, στα χέρια Του τα παντοδύναμα για να τη χρησιμοποιήσει. Βρισκόμαστε όλοι, φίλοι μου, σε μια αναποστολή. Αυτό το θαύμα δεν είναι για εκείνους που δεν ενδιαφέρονται για το Θεό και για την αποστολή του Θεού. Αλλά αυτό είναι το θαύμα που κάνει ο Θεός καθώς παίρνει τα μωρά του κόσμου τούτου για να κατεσχύνει τους σοφούς, τα ασθενή για να κατεσχύνει τα ισχυρά, τα μη όντα για να καταργήσει τα όντα. Και ο Γιάννης θα έχει το συγκλονιστικό προνόμιο να είναι μια ευλογία σε τόσα ορφανά παιδιά που δεν θα μπορούσαν ποτέ να γνωρίσουν για την αγάπη του Θεού. Στη θέση της δύναμης του Γιάννη ο Θεός έβαλε αδυναμία για να είναι ο Γιάννης ένα σκεύος πραγματικό της δικής του αγάπης. Και κάθε αδυναμία, κάθε ύβρις, κάθε ανάγκη, ακόμα και κάθε διωγμός και κάθε στεναχώρια που τη βιώνει ο Γιάννης, που τη βιώνει ο οποιοσδήποτε από μας, υπέρ του Χριστού, δεν είναι εμπόδιο στη Βασιλεία του Θεού. Είναι ο τρόπος που η Βασιλεία του Θεού κατακτά τον κόσμο. Διότι η Βασιλεία του Θεού όταν είναι αδύνατη, τότε είναι δυνατή. Ξεκινάει η Βασιλεία του Θεού με τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού που έγινε δούλος. Τον Ιησού Χριστό καρφωμένο, αδύναμο πάνω σε ένα σταυρό. Συνεχίζει η Βασιλεία του Θεού με τον Απόστολο Παύλο, τον άνθρωπο με το καλύτερο βιογραφικό σε μόρφωση και σε πνευματικότητα, που φώναζε παρόλα αυτά πως δεν ήθελε τίποτε άλλο να γνωρίζει παρά τον Ιησού Χριστό και τούτον εσταυρωμένο. Και συνεχίζει η Βασιλεία του Θεού με αδέλφια μας σε όλη την ιστορία που Θεός τα χρησιμοποίησε και δεν θα αρκεί όλη η αιωνιότητα για να ακούσουμε την πραγματική ιστορία. Αυτήν που δεν είδαν οι δημοσιογράφοι και δεν την κατέγραψαν οι ιστορικοί. Την αφήγηση του πώς ο Θεός άλλαξε τον κόσμο με έναν πανίσχυρο στρατό άοπλων αδύναμων ανθρώπων. Ας έχει δόξα το όνομά του. Αμήν. Να ψάλουμε, αδελφοί, σε αυτόν, να τον υψώσουμε, να τον ευχαριστήσουμε για όλα όσα έχει κάνει για μας, να τον ευχαριστήσουμε γιατί κανείς μας δεν είναι τόσο αδύναμος ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το Θεό.